Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi hodisa ortidan bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev bilan birga Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va yana bir necha mulozim ishdan olingani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 29 avgust kuni Abdulla Oripov raisligida hukumat video selektori o'tkazildi va ushbu selektorda Oqqo'rg'on hodisasiga guvoh bo'lgan Toshkent viloyati prokurori o'rinbosari va boshqa mutasaddi rahbarlar ham o'z lavozimidan ozod etilgani bildirildi. Hozircha ishdan olingan mutasaddilarning ismi oshkor qilinmayapti. Hukumat video selektorida ishtirok etgan mulozimlardan birining aytishicha, Abdulla Oripov o'z o'rinbosari Zoir Mirzayevni prezident siyosatiga qarshi ish qilganlikda ayblagan. Jumladan Daryo.uz internet nashri Abdulla Oripovdan shunday iqtibos keltiradi. Shaxsan men uchun bu juda noqulay va uyatli holat, chunki mening o'rinbosarim prezidentimiz olib borayotgan siyosatga qarshi ish qildi. Mana shu holat 25 oktyabr kuni yuz bergan bo'lsa, yurtboshimiz Zoir Mirzayevni ishdan bo'shatish haqidagi qarorni 27 oktyabrda qabul qildi. Biroq konstitutsiyaga muvofiq shanba va yakshanba kunlari hech qanday qaror va farmon qabul qilinmaydi. Shuning uchun biz bu qarorni dushanba kuni e'lon qildik, dedi O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov. Bosh vazirning qo'shimcha qilishicha, prezident xalqqa ko'p xizmat qilganiga qaramay, Zoir Mirzayevni kechira olmaydi. Abdulla Aripov, prezidentimiz uni bu qilmishi uchun kechirmadi. Qonun barchaga barobar jazo muqarrar deb aytilar, deya ta'kidlab o'tdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Mirziyoyev 29 oktyabr kuni barcha darajadagi davlat hokimiyati organlari rahbarlari majburiy mehnatning har qanday shakl va ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik uchun javobgarlikni oshirish to'g'risidagi farmoyishni qabul qilgan. Prezident matbuot xizmatida e'lon qilingan xabardan iqtibos. Ushbu farmoyishga muvofiq g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois Mirziyoyev Zoir Toirovich O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari kompleksining rahbari lavozimidan ozod etildi, deyiladi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Shuningdek, prezident bosh prokurorga qishloq xo'jaligi ishlaridagi qonunbuzarliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazish, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziriga joylardagi davlat hokimliklari va xo'jalik birlashmalari rahbarlariga esa majburiy mehnatni tugatish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga topshiriq bergan. 29 oktyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligida o'tgan video selektorda shuningdek xalqaro mehnat tashkiloti vakili Yonas Astrup ishtirok etgani va ma'ruza qilgani ham xabar qilindi. Jumladan Daryo.uz nashri Yonas Astrupdan shunday iqtibos keltiradi. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston prezidentining majburiy mehnatga barham berish bo'yicha farmonni olqishlaydi. O'ylaymizki, O'zbekiston fuqarolari bunday vaziyatlarga toqat qilmaydi va hech kim qonundan ustun emasligini tushunib yetadi, deya iqtibos keltirmoqda Daryo.uz nashri Yonas Astrupdan. Ma'lumki, Oqqo'rg'on tumanida 6 kishining sovuq suvga tushirib tahqirlanayotgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan va buning ortidan surishtiruv o'tkazgan Ozodlik hodisaning bosh vazir o'rinbosari Zoir Mirzayev Toshkent viloyatiga safar qilgan paytda sodir bo'lganini aniqlagan edi. 29 oktyabr kuni Ozodlik suvga tushirilganlardan 2 nafarining yaqinlari bilan bog'landi. Ularning aytishicha, shu kuni tushdan keyin suvga tushirilgan 6 kishi tuman hokimligining 3 mulozimi, 1 mahalla oqsoqoli va 2 Oqqo'rg'onlik fermer bosh prokuraturada so'roq qilingan. Ushbu so'roq surishtiruv jarayoni tungi soat 2:30 qadar davom etdi, deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu oltovlondan birining ismini sir saqlagan yaqini.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Oqqo'rg'onda 6 kishining bug'doyga vaqtida suv qo'ymagani uchun suvga tushirilib tahqirlanayotgani aks etgan surat 27 oktyabr kuni o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Suratda kuzning sovug'ida ariqdagi suvga bo'ktirilgan 6 kishi qattiq qo'rquv ostida pastga qarab turgan holda aks etgan. Buning ortidan Ozodlikning aniqlashicha, surat O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Zoir Mirzayevning 25 oktyabr kuni Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumaniga safari paytida olingan. 6 kishi bug'doyga suv qo'ymagani uchun bosh vazir o'rinbosari Toshkent viloyati va Oqqo'rg'on tumani mutasaddilari ko'zingida sovuq suvga tushirib jazolangan. Bundan tashqari guvohlarning qo'shimcha qilishicha, suratda aybdorlarga berilgan jazoning faqat bir qismi aks etgan. Suvga bo'ktirilguniga qadar 6 o'lon kaltaklangan, so'ngra 40-45 daqiqa suvda turishga majburlangan, so'ngra esa shalabbo holida ko'chaga chiqarilib, avtomobil oldiga solinib, 1 kilometr masofaga yugurtirilgan. Shaxsiga oid ma'lumotlarni sir saqlash sharti bilan Ozodlikka so'zlagan Oqqo'rg'on tumani mulozimlariga ko'ra, bu noqonuniy xatti-harakatlar, tahqirlash va kaltaklashlar bosh vazir o'rinbosari boshliq bir necha mutasaddilar ko'z o'ngida sodir bo'lgan. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra 25 sentyabr kuni Toshkent viloyatiga borgan bosh vazirning endilikdagi sobiq o'rinbosari boshqa tumanlarda ham mahalliy mulozim va fermerlarning noroziligiga sabab bo'lgan harakatlarni sodir etgan. Jumladan Ozodlikka maktub jo'natgan mushtariylardan biri Piskent tumanida bosh vazir o'rinbosari majlis o'tkazdi. Kechki soat 19:30 da boshlangan majlis tungi soat 2:30 qadar davom etdi deb yozdi. 29 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu holat bo'yicha o'z munosabatini bildirgan. Prokuratura e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, holat bo'yicha tekshiruv boshlangan va aybdor bo'lgan shaxslar mansabi va darajasidan qat'iy nazar tegishli javobgarlikka tortilishi ta'minlanadi. O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida esa bu voqea hanuz keskin bahslarga sabab bo'lib qolmoqda. Hatto foydalanuvchilar bosh vazir o'rinbosarining Toshkent viloyatiga safari bilan bog'liq deyilgan yana bir surat, 6 kishining dalada tosh ko'tartirib izza qilinayotgani aks etgan suratni ham ulashmoqda. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda fermer va mulozimlarning sovuq suvga tushirib tahqirlangandan norozilik tariqasida ariq challenge hashtagi ostida flashmob boshlanib ketgan. Hozirda Ozodlik bu boradagi surishtiruvni davom ettirmoqda. Surishtiruvning davomi va ayni paytda Bosh prokuratura tekshiruviga oid yangi tafsilotlar bilan tez orada yana Ozodlikda tanishishingiz mumkin.